lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Mens EU undersøger, om Kina statsstøtter elbilsmærkerne, og de europæiske mærker de ryster i bukserne, så sælger kineserne biler som varmt brød. Blandt andet så er der et tidligere mobilmærke, som er begyndt at sælge elbiler. Det kan I være nærmere på, og samtidig så sænker amerikanske Tesla-priserne igen. Men hvad betyder det egentlig for de kommende danske elbilsejere? Vi tager lige temperaturen på elbilsmarkedet. Det gør vi sammen med FDM. Det gør vi lige om lidt.
Data fra Forsvarsdag, det der tidligere hed Session. Det er en guldgruppe af information, som forskere frit kan hente og bruge. Derfor så er det fantastisk nyt for de her forskere, at vi her i landet formentlig kan se frem til, at værnepligten ligestilles for kvinder og mænd. Mere data, det giver en større forståelse for sammenhænge, og en større forståelse for sammenhæng, ja, det er nødvendigt for forskerne, der arbejder på at finde ud af, hvornår man eksempelvis er i fare for at få en livsstilssygdom. Det fortæller seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun hedder Gunhild Okholm, og hende taler med, når klokken bliver 20 minutter over 7.
Og så står Randers Kommune med en kæmpe regning på omkring en halv milliard kroner efter oprydning af Nordic Waste. Det er så mange penge, at kommunens kasse den ser ud til at blive helt tømt inden for de næste par år. Vi spørger Socialdemokratiets miljøordfører, om der er flere penge på vej til Randers Kommune, eller om kommunen selv hænger på regningen. Det gør vi klokken 7.25.
Det her er Radio 4 morgen.
Hvis du i fremtiden skal investere i en elbil, så kan det meget vel være, at den er lavet af et kinesisk mobilfirma. For Xiaomi, det var noget af en udfordring her til morgen, som udover at lave mobiltelefoner, nu altså også laver elbiler, har i første kvartal modtaget over 70.000 bestillinger på deres bil, som både er billigere, hurtigere og har en længere rækkevidde end Tesla. Det kunne virksomheden fortælle i går, men i går der havde den amerikanske konkurrent Tesla også taget en nyhed med, som de kunne præsentere. De sænker nemlig prisen igen. Igen har jeg næsten lyst til at sige. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Ilias Dogru. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er forbrugerøkonom hos FDM. Hvad er det, der er på spil på elbilsmarkedet lige nu?
Jamen, vi er i gang med at vidne til en teknologisk udvikling, som vi faktisk kan sammenligne med lidt, da smartphonen kom op, hvor lige pludselig så kom der nogle nye modeller, som kunne noget helt andet end det, vi er vant til på en anden måde, og faktisk er også mange muligheder. Og det er jo også lige præcis det, der sker med elbiler, det er, at vi dels skal bidrage til grøn omstilling ved at køre i elbiler, men til gengæld får vi så lov til at køre i nogle biler, der kan noget helt andet end almindelige fossile biler, så på den måde får vi også lidt mere for vores penge. Men det er jo en udvikling, der går hurtigt, fordi vi er stadigvæk i spadefasen, så for hver dag, der går, så kommer der nogle store nyheder ud fra den store verden.
Og en af de her nyheder er jo så, at altså, kineserne for alvor rykker ind på elbilsmarkedet. Man ved på nuværende tidspunkt ikke, om den her Xiaomi's bil den kommer til Danmark, men man har allerede en lang række kinesiske bilmærker på det danske marked. Men når jeg kigger sådan ude på gaden, så er det ikke fordi, jeg ser super mange kinesiske biler på de danske veje endnu. Kommer vi til at se det i fremtiden, eller hvordan, Ilias?
Ja, altså man kan jo sige, kineserne har stor erfaring med at bygge elbiler. De startede faktisk ret tidligt, og det fik også massiv statsstøtte. Og på et tidspunkt, så plejer jeg at joke med, at hvis man havde en skruetrækker i hånden, så fik man støtte fra den kinesiske stat til at bygge elbiler. Og det har så gjort, at der er utallige mange elbilmærker i Kina. Og faktisk i Q4 i 2023, der overhældede BYD, som er de store kinesiske elbilmærke, de overhalede faktisk Tesla som verdens største elbilproducent. Så i Kina, der er de ret store, og de er også ved at eksportere bilerne til rundt omkring i verden. Men fordi en bil i et land som i Danmark er typisk den største, og hvis ikke så næststørste investering, så passer vi også på med, hvad er det for nogle biler, vi køber. Det skulle helst være nogle mærker, vi har tillid til. Vi skal kunne se, at de kan præsentere noget. Så de er stadigvæk i deres, hvad skal man sige, i begyndelsen på deres rejse i Europa. Og det er også derfor, vi ikke ser så mange af dem på vejene. Men noget andet er også, at mange af de her kinesiske bilmærker, i stedet for at komme med deres billige modeller, som kunne have været store sælger i for eksempel i Danmark, jamen, så er de kommet med deres dyre modeller, som typisk koster over de her 400-500.000 kroner. Og så på den måde så er publikum også begrænset der, fordi man vil også lige se tiden an. Men det er noget helt nyt, og tidligere erfaring med andre nye mærker viser, at det kan tage mange år, før det vinder fodmarkedet som det danske.
Og netop den her altså nye kinesiske bil, den har jo så både en længere rækkevidde end Tesla og hurtigere end Tesla, og så billigere, og det har altså fået opmærksomheden fra EU-toppen. I efteråret der meddelte EU-kommissær formand Ursula von der Leyen, at man vil undersøge, om de kinesiske mærker blev statsstøttet. Det var det, vi to talte om lige før, og dermed ligesom holder priserne kunstigt lave. Tror du, at de europæiske elbilsmærker, de ryster lidt i bukserne? Er det derfor, vi er gået i gang med at undersøge, hvordan kineserne kan være så gode på det her marked?
Altså det korte svar, det er både og det er fordi, det er lidt indviklet. Det er jo sådan, at kineserne har især støttet de her selskaber i starten, hvor der har været massiv støtte til at for eksempel opbygge fabrikker, men vi ved ikke om de har fået støtte for eksempel til at konkurrere med de europæiske mærker. Det er det, som EU-kommissionen skal finde ud af. Men i Europa har vi jo Tyskland, som er de store bilproducerende lande. De ryster i bukserne over de kinesiske trussel, der kommer i form af konkurrence, men på den anden side set, altså Volkswagen for eksempel, deres største marked, de er i Kina, så de ville også være ked af, hvis de skulle gå glip af noget salg derover. Så der er begyndt at opstå den her afhængighed, især på de tyske mærker, over til Kina, hvorimod de franske for eksempel, det er egentlig dem, der presser på, at der skal undersøges om den her statsstøtte, fordi det i mindre grad er afhængigt af de kinesiske. Men på den anden side set, så kommer Kina også og siger, at de vil gerne oprette, eller undskyld, kinesiske by, de vil gerne oprette en fabrik i Ungarn, fordi de gerne vil vise, at de vil det her, og dermed også flytte noget af produktionen til Europa. Så jeg tror, de kommende år bliver rigtig spændende. Om den her 12, om den bliver til noget eller ej, det er for tidligt at sige. Jeg kan godt have en formodning om, at den kommer. Men der sker simpelthen så meget på det her marked, at det vil ikke være utænkeligt, at mange af de her kinesiske producenter kommer i Europa og både producerer deres batterier, men også biler på det europæiske jord.
Vi har før talt om, at for eksempel energi også er geopolitik. Nu virker det lidt som om, at elbiler bliver lidt det nye geopolitiske sådan kampplads. Hvordan stiller det danskere, som godt kunne tænke sig at købe en elbil?
Altså, når vi er helt ned på forbrugerniveau, så ser det kommende år faktisk ret godt ud for forbrugerne. Og det er der flere årsager til. For det første, så giver den her omstilling selvfølgelig muligheder for den teknologiske udvikling, der vil gøre, at bilerne bliver billigere. For det andet, så har vi jo det her i Danmark, hvor vi har, strømpriser, som vinden blæser og solen skinner. Det vil sige, at vi har mulighed for at tanke vores biler ret billigt. Men der sker også noget i Europa i form af, at Europa stiller jo krav til bilproducenter omkring CO2-nedbringelse. Og det gør bare, at alle dem, der gerne vil sælge biler i Europa, de er nødt til at sælge elbiler, og der efterspørgselen ikke er lige stor i hele Europa, jamen så bliver mange af de her biler sendt på tilbud til lande som Danmark, Norge og Sverige. Så er man ude på markedet for at købe en ny bil, der er vores anbefaling, det er at holde virkelig øje med markedet. Der kommer rigtig mange gode tilbud, både på privatleasing, men også på de her prisdumpninger, som vi kommer til at se. Så det er forbrugernes marked de kommende år.
Okay. Nu stiller jeg dig en af de spørgsmål, som jeg tror, du får oftest. Altså, vi oplever både det her med, at kineserne de bulrer frem, Tesla de sænker priserne, og det europæiske marked, der er EU på en eller anden måde en kæmpestor spiller. Hvis jeg nu gerne vil ud og have en elbil, skal jeg købe den i morgen, eller skal jeg lige se tiden anden og vente et år?
Ja, og der er svaret, lad være med at spekulere i bilpriserne på den måde. Har du brug for en bil, jamen så gå ud og kig på markedet, og køb gerne en bil, som din økonomi kan tåle at eje i mere end 3-5 år. Det er jo sådan, at vi altid har købt de her biler, hvor vi så udskifter med efter 3-5 år. Men nu kan der godt være nogle prisjusteringer, der gør, at du bliver nødt til at beholde dem lidt længere. Så køb en bil efter dit behov, og du kan sagtens trygt købe de biler, der er på markedet i dag, fordi de vil også være velfungerende om 5, 6, 7 år.
Men det synes jeg altid, sådan nogle forbrugerøkonomer siger. Men det er jo irriterende for mig, hvis jeg går ud og køber en bil til 300.000 nu, og så om en måned, så er den 200.000 værd.
Jamen altså, man kan jo sige, at markedet har jo også stabiliseret sig i form af, at den her revolution, som man havde forventet, hvor priserne skulle dumpes over nat, jamen der har vi jo set, at priserne er kommet fra meget høj niveau og blevet lavere, og nu har det mere eller mindre stabiliseret sig, men der kommer altid nogle gode tilbud sådan med mellemrum, og det gør der, fordi netop de her bilproducenter skal afsætte nogle biler af. Det er også derfor, hvis du skal ud og købe en bil, jamen, så er markedet faktisk lige oplagt for dig, fordi der kommer rigtig mange tilbud. Og det andet er også det her med, at bilmarkedet begynder at ligne mere og mere, altså ikke mere i den forstand, men sådan en smule om aktiemarkedet, hvor det er svært at time markedet. Så på den måde så er vores anbefaling, at du skal købe det, når du finder prisen rigtigt, og en bil, der kan dække dit behov, også lidt længere i fremtiden, end du er vant til.
Sådan lyder det fra Ilias Dogro. Du er altså forbrugerøkonom hos FDM.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hvis værnepligten bliver en realitet for danske kvinder, så er det en helt unik mulighed for at indsamle en masse værdifuld data. Og flere professorer fortæller blandt andet til Radio 4, at man med en ligestillet værnepligt også kan ligestille sundhedsforskningen i Danmark. Blandt andet Reimer Thomsen, der er professor og overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.
Der er forskellige biologiske mekanismer på spil, som blandt andet har noget med kønshormoner at gøre. Så man kan sige, at det er en smule kønsdiskriminerende, at vi, når vi kun kan lave studier på unge mænd og følge deres sundhedsproblematikker op i en moden alder, så ikke har de samme data for kvinder.
I forbindelse med Forsvarsdag, det vi tidligere kaldte session, der måler man på en masse parametre, som forsvaret efterfølgende så offentliggør. For eksempel så kan man se, hvordan mænds gennemsnitshøjde er steget fra 165 cm i 1852 til 181 cm i dag. Der bliver også lavet en kognitiv prøve, hvor man blandt andet tester de unge menneskers dansk og matematikfærdigheder. Gunhild Tidemand Okholm, hun er seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, og hun er med os lige nu. Godmorgen, Gunhild.
Er hun med der?
Vi arbejder på sagen.
Er Gunhild med her?
Jeg tror, vi har lidt tekniske udfordringer med at få Gunhild med.
Ja, og heldigvis er det sådan her på en radiostation, at når der er tekniske udfordringer, så er der altid nogen, der hører det, og derfor så kommer de løbende med det samme. Jeg tror, det er det, mange ønsker ude i virksomhederne, at der altid er en IT-medarbejder, der på en eller anden måde kommer spurtende med det samme, at der er tekniske udfordringer. Claus, som jo er en rutineret vært, han kommer simpelthen løbende hen over bordet nu og har trykket op. Jeg håber, at Gunhild er kommet med på...
Godmorgen.
Du er med nu.
Nu kan I høre mig.
Nu kan vi høre dig. Det var godt. Det var bare lige den rigtige indstilling, vi skulle have her.
Okay, godt.
Hvis jeg lyder lidt forpustet, Gunhild, så er det, fordi jeg lige har styrtet fra den anden side af bordet og tilbage igen. Gunhild, beklager det her kaos. Men vi taler om sundhedsdata fra forsvaret, og det forsker du i. Hvorfor er det her data fra forsvarets dag, hvorfor er det relevant for dit arbejde?
Jamen, det er det jo først og fremmest, fordi at det er nogle relevante indikatorer for sundhedstilstande, som de rent faktisk måler på. Altså det her, som I allerede har snakket om med højde og vægt for eksempel, som vi kan omregne til BMI, og også den her kognitive prøve. Og derudover så er det data af meget høj kvalitet. Altså det er samlet ind på en standardiseret måde på tværs af hele landet og også over tid. Så det betyder, at vi blandt andet kan se den her udvikling over generationer, som I lige har fortalt om i forhold til højde for eksempel. Og så er der det helt særlige ved disse data, det er den her værnepligt, som jo gør, at det er lovpligtigt for alle mænd at møde op på Forsvarets dag. Og det betyder, at vi simpelthen får data på næsten hele den danske mandlige befolkning, og det er meget særligt for en forsker som mig. For det betyder, at når jeg laver forskning på de her data, jamen så har jeg en stor sikkerhed for, at de resultater, jeg får, rent faktisk kan generaliseres til den generelle mandlige befolkning i Danmark. Og at det ikke bare er resultater, som gælder for en lille selekteret gruppe. Så derfor er det nogle meget vigtige data.
For en lille måneds tid siden, så lancerede Mette Frederiksen jo det her forslag om, at kvinder også skal have værnepligt. Og det er et forslag, der blandt andet bliver støttet af Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Det sagde de til Berlingske i marts i år. Så hvorfor er det en god ting, at vi muligvis får samme data på kvinder, som I har haft på mænd i årvis?
Jamen, altså, kvinder udgør jo halvdelen af befolkningen. Så man kan sige, at hvis vi får data på kvinder, jamen, så vil vi allerede helt fra starten af, altså fra den første årgang af kvinder, de deltager på Forsvarets Dag, så vil vi kunne koble de data, der bliver indsamlet med eksisterende datakilder. Vi har en del sundhedsregistre i Danmark. Og så vil vi faktisk allerede kunne begynde at studere, om der er nogle forhold eller faktorer, i for eksempel når deres mødre har været gravide med dem, eller i deres tidlige barndom, som har betydning for de her kvinders BMI ved Forsvarets Dag for eksempel, eller deres kognitive prøve. Så det vil jo være helt unikt også at kunne få kvinderne med her. Der vil selvfølgelig gå længere tid, meget længere tid også, inden vi vil kunne se på udvikling over tid, og inden vi vil kunne se på, om de her faktorer har betydning for senere sygdom. Men altså alt i alt, så vil det betyde rigtig, rigtig meget, at vi vil kunne begynde at studere kvindernes sundhed på lige fod med mændenes.
Jeg taler med Gunhild Tidemand Okholm, som er seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed. Du har primært arbejdet med resultaterne af de kognitive prøver, som ifølge forsvaret selv drejer sig om matematik, dansk, logisk tænkning og figursammensætning. Og en undersøgelse, som du og dine kolleger har lavet, kan man se, hvordan der er sket en generel stigning i gennemsnitsscoren blandt de mænd, der har været til session i perioden 57-84. Det er mænd, der er født mellem 1939 og 1959. Hvad kan I konkret bruge den viden til?
Den viden kan vi jo bruge til at, altså for det første er vi jo glade for det, at den generelle præstation på den her kognitive prøve stiger, fordi vores kognitive funktion har ret stor betydning for vores senere sundhed og sociale status, indkomst, alt det her. Det er en meget god markør for, hvor godt det kommer til at gå os senere i livet. Og altså man kan sige, det der jo så er det interessante, det er jo hvorfor, og det er noget af det, der faktisk er svært at finde ud af. Hvorfor er det, vi har set den her stigning? Men grundlæggende så er de her data, når vi kobler dem med sundhedsregistre, den database, som du snakker om her, med de mænd, der er undersøgt i 50'erne, 60'erne, 70'erne, har vi jo også koblet til sundhedsregistre for at for eksempel studere sådan en sygdom som Parkinsons sygdom, for at se de her tidlige indikatorer, de indikatorer, der er målt ved session, har de betydning for risikoen for at udvikle Parkinsons sygdom.
Så Gunhild Tidemand Okholm, hvad er det, vi vil opleve, hvis I får adgang til de her samme data på kvinder?
Hvad det er, vi vil opleve?
Ja.
Du tænker på, om der er forskel på mænd og kvinder, eller?
Jeg tænker på, hvilken forskel vil det gøre? Altså, hvilken samfundsmæssig værdi vil det få, når I får adgang til de her data, også på kvinder?
Jamen, altså, det har stor værdi i forhold til, at der er jo nogen, at i nogle tilfælde vil vi egentlig forvente, at det, vi finder for mændene, vil vi også finde for kvinderne. Men så længe vi ikke har data på kvinderne, så kan vi ikke teste, om det er sådan. Vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er de samme resultater for mænd og kvinder. Og der er jo også nogle sygdomme, som for eksempel kun rammer kvinder, sådan noget som livmoderhalskræft. Og sådan en sygdom vil vi jo aldrig kunne studere, så længe vi kun har data på mænd. Og i det hele taget det her med at kunne interessere sig for, går det kvinderne lige så godt til mændene, eller går det endnu bedre, og går det bedre og bedre over tid, vil jo være en stor ressource at få de her data på.
Gunhild Tidemand Okholm, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Prognosen viser, at kommunens gassebeholdning alt andet lige forventes at blive opbrugt i stedet mellem medio 26 og starten af 28.
Ja, sådan sagde kommunaldirektør i Randers Kommune, Jesper Kaas Schmidt, på et pressemøde i går. Kommunen forventer, at oprydningen efter jordskredet ved Nordic Waste kommer til at koste omkring en halv milliard kroner. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anne Paulin.
Godmorgen.
Du er miljøordfører for Socialdemokratiet. Kommunekassen i Randers, den står til at blive tømt over de kommende år. Hvor stor en del af den regning på omkring en halv milliard kroner vil regeringen hjælpe med at betale?
Jamen man kan sige, at status er den nu, at regeringen, eller det er jo faktisk Folketinget ret bredt, der har givet 200 millioner kroner til Randers Kommune, som de stadigvæk er i gang med at forbruge af. Og så har Randers jo så i går kommet med de her planer og udsigter for økonomien. Og i forhold til, hvad der så skal ske med det, der er der jo stadigvæk mange ting, som der er uafklaret omkring, og hvorvidt det kan lykkes, hvor meget det kan lykkes at få ud af forureneren. Der undersøger kammeradvokaten jo lige nu nogle forskellige spor i forhold til, om man kan holde søsterselskab ansvarlig, om man kan holde personer i ejerkredsen og ledelse ansvarlig. Så derudover vil jeg også sige, at så er noget af det, som der er rigtig dyrt i Randers, det er jo Alling Å og de skader, som der er sket på den. Og der kan også være nogle muligheder i nogle af de puljer, som der ligger under Miljøstyrelsen til restaurering af vandløb, som Miljøstyrelsen så vil snakke med Randers Kommune om at gå ind og prøve at vurdere, om det kunne være relevant for kommunen.
Din socialdemokratiske formand og statsminister Mette Frederiksen besøgte jordskredet ved Nordic Waste tilbage i januar, og her sagde hun på et spørgsmål fra en journalist, at børn og ældre i Randers ikke skal stå med regningen for Nordic Waste.
Men kan I love borgerne i Randers, de ikke kommer til at hænge på en regning?
Vi kan i hvert fald sige, at det vil være fuldstændig urimeligt, hvis det er børnehavebørnene eller de gamle i Randers, der skal betale for, at en virksomhed ikke selv vil bidrage.
Anne Pauline, samme spørgsmål. Kan du love, at børn og ældre i Randers Kommune ikke kommer til at betale for den her regning på omkring en halv milliard kroner, som Randers Kommune står for?
Det, som statsministeren siger i det her klip, er jo, at det er urimeligt, og det mener vi jo fortsat, at det er. Og derfor så skal vi jo også blive ved med at forfølge de spor, som der er i forhold til at få så mange penge som muligt ud af forureneren, som jo er Nordic Waste, og den ejerkreds, som stod bag, og som ikke har taget særlig meget ansvar, eller ikke har taget noget ansvar i den her sag. Kan man love, at Randers Kommune overhovedet ikke kommer til at mærke det på deres økonomi? Nej, det kan vi jo ikke. Og vi har jo heller aldrig sagt i det her forløb, at staten kommer til at betale hele regningen for Nordic Waste. Men det er endnu uafsluttet, hvad man kan sådan rent juridisk få ud af konkursboet og de her spor, hvor vi prøver på at forfølge, at man kan få nogle penge ud af ejerkreds og søsterselskaber.
Randers Kommune har jo selv erkendt, at kommunens tilsyn med Nordic Waste simpelthen ikke var godt nok. Er det på en eller anden måde ikke meget rimeligt, at Randers Kommune så ligesom betaler for den regning, og det ikke skal være de danske statsborgere, der betaler for det råd, som som Randers Kommune har lavet?
Man kan sige, allerede nu så har både skatteyderne og borgere i Randers jo kommet til at betale noget for det her. Der er rigtig mange ting omkring hele forløbet omkring Nordic Waste, som er uafklaret. Randers Kommune har selv igangsat en undersøgelse, og vi kommer også til at igangsætte en undersøgelse, det vi er i gang med forberedelserne til, af forløbet omkring Nordic Waste. Så der er rigtig mange ting omkring det, som vi har brug for at få undersøgt nærmere. Også i forhold til at kigge på, er der noget i lovgivningen, som der skal laves om, som kan være med til at forhindre, at vi kan se den her type miljøkatastrofer igen.
Jeg tænker bare, altså det, nu har jeg jo alligevel valgt at give 200 millioner kroner til Randers Kommune. Åbner det ikke op for, at andre kommuner også kan søge om hjælp til alt muligt? Altså jeg tænker, i Skive, hvor du kommer fra, der kæmper fjorden med iltsvind, jo også på grund af private virksomheder, altså her landmænd. Skal de også have støtte?
Jo, og derfor så er det jo selvfølgelig også en balance, og derfor har vi jo heller ikke sagt på noget tidspunkt, at den her regning kan staten bare gå ind og dække en til en. Og det er rigtigt, at der er mange store forureningssager rundt omkring, også generationsforureninger, som har ligget der i mange år i flere kommuner rundt omkring. Alligevel så kan man jo sige, at der er nogle ting omkring Nordic Waste, som der har været helt specielle, fordi det var en meget akut situation med meget stor skade for akut skade på vandmiljøet, og selvfølgelig også det her jordskred, der jo især er truet Ølst landsbyen. Så derfor så synes vi også, det var rigtigt at gå ind og give hjælp til den her akutte fase med de her 200 millioner kroner.
Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet, tak for at du var med, og så vil jeg bare lige sige, jeg er selv fra Viborg, og der kan man ikke bade i søerne om sommeren, fordi der er for mange kolibakterier. Det kunne du også godt lige kigge på en gang. Klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det er ikke optimalt, at skolerne i 11 kommuner holder lukket i morgen på Stor Bededag, når det ikke længere er en helligdag. Det mener Signe Nielsen, der er formanden for Forældrenes Landsorganisation, som blandt andre repræsenterer forældre med børn i SFO. Og det er der flere årsager til, siger hun til Radio 4 morgen.
Jamen et, fordi det faktisk er kommet bag på forældrene, at de skal til at finde pasning til deres børn. Og to, fordi nogle af dem faktisk ikke engang har deres SFO'er åbne, sådan så forældrene kan få passet børn, har jeg hørt fra nogle forældre. Jeg ved ikke, om de har set forkert på Aula, men det giver nogle udfordringer for forældrene, sådan pludselig at skulle finde en fridag midt på en uge, hvor de normalt ikke har fri.
Men der er en god forklaring på, at skolerne i 11 ud af 98 kommuner ifølge en Radio 4-optælling holder lukket i morgen. Det siger Henrik Madsen, som er børne- og familiechef i Sorø, hvor skolerne også holder lukket.
Eleverne går i skole 200 dage om året, og så planlægger kommunerne selv, hvornår eleverne skal have fri. Den eneste dag, der ligger fast, det er dagen før sommerferien. Den er den samme for alle elever i Danmark. Ellers planlægger skolerne og kommunerne selv, hvornår eleverne har fri. Hvis vi har givet eleverne en skoledag mere Stor Bededag, så skulle de have haft en fridag på et andet tidspunkt.
Og det kommer ikke til at blive et praktisk problem for forældrene, mener Henrik Madsen. Ifølge ham har SFO'erne i de 11 kommuner stadig åbent. Regeringen vil indføre et nationalt forbud mod skadelige PFAS-stoffer i tøj, sko og impregneringsmidler, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Et nationalt forbud mod import og salg af tøj, sko og impregneringsmidler med PFAS er et vigtigt skridt på vejen mod at begrænse udledningen og vil have en reel miljøeffekt i Danmark, siger Miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen. PFAS er en gruppe af stoffer, der anses for både miljø- og sundhedsskadelige. Stofferne kan hos mennesker svække immunforsvaret, forårsage hormonforstyrrelse og mistænkes også for at øge risikoen for kræft. En af de største kilder til PFAS i det danske miljø er ifølge Miljøministeriet netop tøj, sko og impregneringsmidler. Der er ifølge pressemeddelelsen alternative produkter på markedet, som ikke indeholder PFAS, som man kan vælge i stedet. Det gælder dog ikke for professionel beklædning og sikkerhedstøj, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed og funktionalitet. Forbuddet vil derfor ikke gælde for den her gruppe af tøj og sko. Danmark arbejder desuden sammen med fire andre lande på at forbyde PFAS i EU. I dag begynder en retssag om, hvorvidt en vegansk kvinde blev forskelsbehandlet på Hvidovre Hospital, da hun var indlagt i forbindelse med sin graviditet. Det er Dansk Vegetarforening, der sammen med kvinden er gået rettens vej, fordi hun ikke kunne blive tilbudt måltider uden kød, æg og mælk under sin indlæggelse. Animalske produkter, som veganere ikke spiser. Rune Christoffer Dragsdal, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, siger, at sagen imod Region Hovedstaden sker, fordi foreningen ser et strukturelt problem, der har stået på i flere år, og som de har modtaget mange henvendelser om.
Det er sådan, at nogle steder, nogle dage, så fungerer det glimrende, lækker mad, og så er der mange andre steder, og rigtig mange dage, og ikke mindst, hvis man er indlagt i weekend, eller det er sent på aftenen, så er der ikke noget. Så det er enormt varierende. Det er ikke kun Hvidovre Hospital, det her. Det skifter ganske kraftigt. Nogle hospitaler har styr på det, andre har overhovedet ikke.
Stævningen mod Region Hovedstaden kan munde ud i en godtgørelse til den veganske kvinde på 25.000 kroner. Skyde med spredte byer, der kan være med hagl mod nord og øst, mest tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 5 og 10 grader og en svag til jævn sydøstlig eller skiftende vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
Det her er Radio 4 morgen.
I 11 ud af 98 kommuner holder skolerne lukket i morgen på Stor Bededag. Og det selvom dagen ikke længere er en fridag. Det viser en optælling, som vi har lavet her på Radio 4, og det skyldes blandt andet, at børnene skal i skole et bestemt antal dage om året. Og derfor skal fridagen placeres et eller andet sted. Og det er så blevet til i morgen Stor Bededag. I hvert fald i din kommune, Henrik Madsen, børne- og familiechef i Sorø Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det lige præcis, I har valgt at holde lukket i morgen på det, der engang var Store Bededag?
Nu har der været meget snak om Store Bededag. Jeg kan i hvert fald konstatere, at det er ikke børnene, der har fået flere arbejdsdage. De har stadigvæk 200 skoledage. Det er de voksne, og de skal også på arbejde i morgen. Det er sådan, at vores politiske udvalg, børne- og undervisningsudvalget, de godkender ferieplaner for eleverne for 3 år ad gangen. Den havde vi op i sommer, da Store Bededags fjernelsen var en kendsgerning. Og der traf udvalget så beslutningen om, efter de havde hørt skolebestyrelserne, hvad de tænkte om det, hvordan de her 200 skoledage skulle placeres. Og i år der blev det sådan, at der bliver ingen skoledag på Store Bededag. Det bliver der til gengæld både næste og næste skoleår igen. Der har udvalget vurderet, at fridagene og skoledagene placeres bedre på en anden måde. Så det er helt almindelig praksis.
Men var der slet ikke i jeres udvalg, der havde tanker på forældrene? Som du selv siger, de har jo ikke fri i morgen.
Det er rigtigt. Forældrene, de har for dem desværre ikke helt lige så mange fridage, som deres børn har. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, selvom mange holder fri, er jo en arbejdsdag. Der har alle skoler lukket. Så det er ikke noget, der er nyt for forældrene. En sommerferie, den varer for eleverne cirka 6 uger. Så lang tids ferie har vi voksne desværre ikke. Så det er de vant til at skulle få deres børn passet, når skolen er lukket, og de selv er på arbejde. Og vores SFO har jo åbent, det har den også i morgen. Så alle børn, til og med 3. klasse, de kan komme i SFO og blive passet.
Så alternativet på jeres skole, jeres skoler i morgen, det er, at forældrene de kan sende deres børn i SFO?
Ja, det kan de ligesom. De kan dagen efter Kristi Himmelfartsdag, og de dele af juleferie og sommerferie, hvor de selv er på arbejde, det kan de gøre, som vi plejer at gøre.
Signe Nielsen er formand for Forældrenes Landsorganisation, som repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO og klubtilbud. Hun er ikke særligt tilfreds med, at 11 kommuner, deriblandt din, Henrik Madsen, har valgt den her løsning, hvor børnene i stedet for skole kan tage i SFO. Prøv lige at høre, hvad hun siger her.
Hvis der nu lå en forlængelse af en sommerferie eller en juleferie, altså en ferie, hvor man havde noget længere tid nede i SFO'en, så kunne SFO'en sætte nogle aktiviteter i gang, som kunne vare over flere dage. Her bliver det sådan en, hey, I skal være her en dag, så er man københavnerbarn eller Aarhusbarn og anden midt i en baggård, så er det det, man er i sit eget klasselokale. Så børnene har som sådan egentlig hverken fri fra skole eller SFO, men de får heller ikke et fedt tilbud den ene dag. Det kunne de måske have fået, hvis de havde været en længerevarende ferie, hvor man ligesom sparer op til at tage på ture og gøre noget andet.
Henrik Madsen, børne- og familiechef i Sorø Kommune. Kan du ikke godt se, at dagen i morgen kommer til at hænge lidt for de børn, der skal i SFO?
Det tror jeg faktisk ikke, den gør. For eksempel, som jeg nævnte, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, hvor der også er SFO-tid, der fungerer det rigtig fint med gode aktiviteter og hygge osv. Man kan sagtens have på en tur i morgen, eller en tur på fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Det er jo afhængigt af den planlægning, man nu har lavet. Men vores politikere har jo spurgt alle skolebestyrelser, og skolebestyrelsen siger entydigt, at vi synes, det er rigtig fint, at i indeværende skoleår, så fastholder vi store bededag som en elevfridag, og lærerne er jo på arbejde, de har masser af tid til planlægning af næste skoleår, kompetenceudvikling osv., det er super godt. Men næste år, der ligger det faktisk bedre på et andet tidspunkt. Det er sådan, der skulle eleverne have været i skole fredag i uge 1 efter juleferien. Nu får de en fridag der, og så starter de først om mandag. Så der bliver en rigtig lang periode, hvor de i øvrigt også kan blive passet i SFO, hvis de har indmeldt der. Og så er eleverne i skole, står i Store Bededag. Så det er en konkret vurdering, hvordan tilrettelægger vi nu elevferien bedst muligt. Og det har vores politikere valgt at gøre sådan her. Og jeg synes, de har truffet et godt valg.
Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation, hun synes ikke, at forklaringen om, at det lige passer bedre i år, den er god nok. Lad os lige høre, hvad hun siger her.
Altså, jeg tænker jo et eller andet sted, at de godt har vidst, det kom, så de kunne vel sådan set godt have lavet deres planer om, eller rykket lidt rundt på noget. Nej, og heller ikke, når det kun er 11 ud af 98 kommuner. Nej, så kunne de bare have gjort det, og det har de gjort.
Hvad siger du til det, Henrik Madsen?
Jamen, det er rigtigt. Hvis vi nu ikke har taget stilling til det, så havde Signe Nielsen haft ret. Men det har vi jo. Vores politikere behandlede sagen i sommer, så der var masser af tid til at lave den ferieplan. Når man kunne sagtens have lavet en ekstra feriedag før eller efter juleferien. Det passede rent logistisk ikke særlig godt i år. Det gør det næste år, eller næste skoleår, så der gør vi det. Så der havde været masser af muligheder for at lave det om, og det har også været overvejet. Og det har været sendt i høring. Samtlige 6 skolebestyrelser i Sorø Kommune synes, at politikerne har truffet et godt valg. Så jeg tænker, hvis vores skolebestyrelser og vores politikere, øvrigt også vores skoler, synes, at det her er det rigtige, så er jeg jo svært ved at være uenig med dem.
Så hvis argumentet er, at det passer meget godt i år, hvorfor ændrer I så på det fremover?
Jamen, vi ændrer ikke på det som følge af store bededage. Vi laver en konkret vurdering af, hvordan placerer vi eleverne i skole, 200 skoledage bedst muligt. Det gør vores politikere for 3 år ad gangen, og de har i sommer godkendt ferieplanen for indeværende skoleår og for de 2 kommende skoleår. Og det er jo ikke fuldstændig identisk. Hvert år, det eneste krav, der ligger i folkeskoleloven, om det er, at alle elever de skal gå på sommerferie den samme dag. Ellers er det jo en lokal vurdering af, hvad der virker bedst, og hvordan det hænger bedst sammen. Så det varierer. Det har det gjort. Hvis man tog de sidste 30 års feriekalender, så vil de ikke være ens for år til år. Det er ikke noget, man står bedre at gøre. Det har noget at gøre med sund fornuft.
Sådan sagde altså Henrik Madsen, børne- og familiechef i Sorø Kommune.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at selv at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holmer Klein i morgen kl. 12.10 her på Radio 4.
Et nyt studie viser, at 6 personer i Danmark har fået konstateret gigt efter at være blevet smittet med borrelia efter flåtbid. Fælles for alle 6 personer er, at de er blevet bidt i naturområdet Marbæk Plantage nord for Esbjerg i løbet af de seneste 2,5 år. Og ifølge Nanna Skåb Andersen, afdelingslæge på Odense Universitetshospital og medforfatter til studiet, som påviser den her gigt, så er det meget overraskende og noget, vi aldrig nogensinde har set i Danmark før. Men det er ikke et nyt fænomen, for det her det har fandtes i andre lande, herunder i USA.
Vi har jo de sidste 40 år jo sådan set samlet flåter ind i Danmark og undersøgt dem for borrelia. Og vi har vidst, at der har fandtes flere forskellige typer af borrelia i Danmark, hvoraf blandt andet den form, der er kendt fra USA og gigt, også har været at finde i de danske flåter. Men i patienterne har der bare ikke været ret mange af den type patienter. Det er noget, vi jo har kigget efter i tid til anden, men det er første gang nogensinde, at vi ligesom har et område, hvor vi kan sige, at nu har vi faktisk 6 patienter fra det samme lille område inden for en 2-årig periode, der kommer med gigt-symptomer, hvor vi har kunne påvise, at det borrelia, der er årsagen.
Så det er altså nyt, at den her borrelia-bakterie er i Danmark, altså lige præcis den her specifikke borrelia-bakterie, som giver gigt. Det fortæller Nanna Skarup Andersen.
Borrelia er jo en bakterie, som rigtig mange flåter har. Flåterne de kommer jo blandt andet med fugle til Danmark igen og igen og igen, så det vil sige, at der er også en udveksling i de bakterier og virus, og det er ligesom med TBE-virus i tisvildehegn, ikke? At den er blevet introduceret, fordi der formentlig er kommet en fugl og har landet med en flåt, der har haft TBE. Og det samme tror vi gør sig gældende her, at i området omkring Esbjerg, der er der på en eller anden måde inden for de senere år blevet introduceret den her borrelia-bakterie i større mængde, end det i hvert fald har været tidligere.
Og ifølge Nanna Skåb Andersen, så kan det godt tyde på, at vi kommer til at se endnu flere af de her sjældne borrelia-tilfælde.
Det er i hvert fald noget, der gør, at vi ligesom begynder lige nu at tænke, okay, er der noget, vi går og overser? Er der et mørketal?
Og borrelia kan give flere forskellige sygdomme, det fortæller Nanna Skåb Andersen.
De fleste danskere har mødt en, der er blevet bidt af en flå, der har fået et rødt mærke rundt, som er det her, vi kalder erythema nigrans. Det røde mærke, det spreder sig, og så går man til lægen og får penicillin. Og det er ligesom typisk den ene af de her borrelia-bakterier.
Udover det røde mærke er der mellem 150 og 250 danskere hvert år, som får såkaldt neuroborreliose, hvor man for eksempel får meget ondt i armene og har svært ved at sove på grund af smerten. Det ender nogle gange i lammelser, og så er der dem, der får gigtsygdomme, som altså er helt nyt her i Danmark. Gigtsygdommen adskiller sig fra andre gigtformer ved, at den sætter sig i de store led, som for eksempel knæ og håndled.
Og det kan godt være ganske få andre led, men det er stadigvæk de store led. Så de patienter, vi har, de har alle sammen haft et knæ, der har været stort og hævet, og hvor de har kommet på sygehuset til gigtlægerne der relativt mange gange, inden man ligesom har fået mistanke om borrelia.
Fælles for alle borrelia-gigt-tilfældene, det er, at de er blevet bidt nær naturområdet Marbæk Plantage nord for Esbjerg. Og ifølge Nanna Skåb Andersen er det svært at sige præcis, hvorfor det er her, de fleste tilfælde de er opstået.
Og det er det, vi egentlig er i gang med at undersøge nu her. Vi har blandt andet været ude og samle flåter ind i området, og er lige nu ved at analysere dem for at se, jamen er det så... Altså vores hypotese er jo, at det er den samme borrelia-bakterie, som man ser i USA, som der er i større mængde i Marbæk Plantage, end det er i andre steder i Danmark. Men vi ved det ikke endnu. Så det er ligesom næste skridt i vores undersøgelse af, hvorfor der lige pludselig kommer flere tilfælde i det her område.
Sådan lød det fra Nanna Skåb Andersen, afdelingslæge på Odense Universitetshospital.
Det her er Radio 4 morgen.
Politikerne har udhulet forsvarskommandoen og forsvarschefens magt, og så tør man endda problemerne i forsvaret af på militærfolk. Det siger Christian Witt, der er tidligere forsvarschef, i et interview med Kristeligt Dagblad. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Witt.
Ja, godmorgen.
Du er tidligere forsvarschef i årene 1996 og frem til år 2002. Og så mener du, at man tør alle møgsagerne i forsvaret af på militærfolkene. Hvorfor er det ikke militærfolkenes ansvar, at der netop er problemer inden for deres felt, altså militæret?
Altså nu vil jeg sige, at alle sager bliver jo ikke tørret af på forsvaret, men langt de fleste gør. Altså det er jo fordi, man ikke helt har forstået, at forsvaret i dag, som man har organiseret hele Forsvarsministeriets område, der er den militære del af forsvaret, det er jo det, som ligger under forsvarschefen, med det, der hedder forsvarskommandoen, der har vi de tre værn, hæren, søværnet og flyvevåbnet. Al resten, kan man stort set sige, altså materiel og indkøb, personellet i forsvaret, ejendom og arealer i forsvaret, det er ikke forsvarschefens ansvar længere. Og der vil jeg gerne lige sige, at ja, der står i Kristeligt Dagblad, at man har taget, som om jeg har sagt, man har taget magten fra den militære del af forsvaret. Og det er ikke magt, jeg mener. Altså magten, den ligger i Forsvarsministeriet, der skal den ligge. Ja, men jeg mener, det er ansvaret, man har taget væk. Og det betyder jo, at forsvarschefen i dag er ikke chef for forsvaret. Han er kun chef for operationer og uddannelse. Så når man siger, at der er råd i økonomien, og der er skandaler stort set alle mulige steder, så er langt, langt de fleste af sagerne, de hører direkte under Forsvarsministeriet. Og det kommer til at give et vrangbillede af, hvad det er for nogle gæve soldater, vi har, som passer deres arbejde hver eneste dag, og som styrer vores tre værn.
Men Christian, jeg skal bare lige forstå, fordi det for folk, der ikke er en del af militæret og forstår den her ansvarsfordeling, så grunden til, at vi diskuterer det her, det er jo på grund af, at vi lige har haft en sag med frigatten Ivar Huitfeldt, som oplevede systemfejl i forbindelse med det her angreb fra Houthi-bevægelsen i det Røde Hav tilbage i marts. Her der var Troels Lund Poulsen angiveligt ikke blevet informeret om, at der var problemer med frigatten. Det kan da kun være forsvarets skyld, kan det ikke det?
Ja, det kommer jo an på, hvad der er sket i Forsvarsministeriet. Det, jeg ved, det ved jeg jo kun ud fra de der to rapporter, vi har hørt om, hvad jeg har læst i pressen. Der ser det jo ud til, at Forsvarskommandoen har sendt en indberetning til Forsvarsministeriet, som så af en eller anden grund ikke er nået op til ministeren. Ja, det har forsvarschefen jo ikke nogen mulighed for at kontrollere. Altså, han ringer jo ikke over og siger, har I nu husket at fortælle, at vi har sendt en rapport? Og den rapport, den er jo sendt som en mere eller mindre rutineindberetning, går jeg ud fra. Og der har så været forskellige opfattelser af, hvor alvorligt situationen har været ombord. Og altså, hvis du spørger mig, så er der jo ikke nogen, der har sendt en fregat afsted, der ikke har været fuldt operativ og med alle systemer kørende. Og så sker der en fejl. Hvorfor den er opstået, det har vi ikke fået noget at vide om endnu. Men det bliver så til en historie.
Okay, så du tror ikke på, at man da godt har vidst, at den ikke var fuld operativ, da man sendte den afsted?
Nej, det har jeg overhovedet ingen forestilling om. Altså, det var der ingen, der ville kunne finde på, når den skal ned og løse en opgave, som den, der var tale om. Og det kan man jo også se, den har trænet i 4-5-6 uger i England, og man har lavet alle mulige forskellige andre træningsscenarier for at uddanne dem bedst muligt. Altså, det er der, hvor jeg synes, det ser besynderligt ud, det er, at ammunitionen til kanonerne til synlagene har været i forholdsvis dårlig stand. Nu taler man så om, det var ikke helt så galt, som det er blevet rapporteret, osv. osv. Så den ekspertviden har jeg jo ikke. Men til synlagene har ammunitionen ikke været specielt effektiv, men de har jo haft mere end nok til at løse opgaven.
Men er det bare ikke, det er bare for at forstå, når det er, vi ender i den her situation, som jo er beklagelig for alle, altså både for politikere og for forsvaret, er det så ikke forsvarets ansvar at have skulle råbt højt nok til politikerne?
Det mener jeg sådan set ikke, det er, fordi der kommer den der rapport hjem, den er jo afhængig af, hvordan du læser den, og det er en indledende rapport, så er der nogen, der vil sige, det var ikke så godt. Men forsvarschefen, han går jo ikke ud i aviserne for at få fat i offentligheden og fortæller om, at der har været nogle unormale omstændigheder ombord på fregatten. Det rapporterer han jo op i sit system, sådan så de ved, hvad der er foregået. Så må man over i Forsvarsministeriet finde ud af, om det er noget, man mener, ministeren skal ud og fortælle, eller om det er noget, man mener, der hører hjemme under kaldte tekniske undersøgelser.
Mm. Siden 2014, der har Forsvaret været delt op i 8 forskellige styrelser, som du blandt andet mener er årsagen til, at forsvarschefen han ikke kan stå til ansvar for de her møgsager. Altså for det første, hvorfor er det en formildende omstændighed, at Forsvaret blev delt op i 8 styrelser?
Jamen det er efter min mening ikke nogen formildende omstændigheder. Jeg mener, at man lavede en eklatant fejl, meget alvorlig fejl, da man indførte den nye organisation for Forsvaret, og jeg har virkelig svært ved at forstå, at man ikke efter 10 år, hvor det jo stort set løbende har vist sig, at den organisation er ikke særlig effektiv, at man ikke simpelthen tager jersken i den anden hånd og siger, vi lavede en fejl. Altså jeg tager hatten af for vores forsvarsminister, der siger, vi har et kollektivt ansvar for, at Forsvaret er kommet i den situation, hvor vi er nu. Og der må der altså være nogen, der hjælper forsvarsministeren til også at tage det kollektive ansvar for at sige, okay, så må vi nok lave alvorligt om på den situation, vi har bragt os i. Og det værste ved den situation, det er jo, at der er ingen tillid mellem politikerne og den militære del af forsvaret. Og det er uacceptabelt efter min mening. Vi kan ikke have en forsvarschef, der ikke har fuld tillid fra politikere, fra de embedsmænd, han arbejder sammen med, og i den sidste ende fra befolkningen. Det synes jeg er virkelig, det er sørgeligt, og det er en farlig situation for hele Danmark.
Nu var ledelsesstrukturen jo på den gamle måde dengang. Det var dig, der var forsvarschef, og det var du som sagt fra 96 og frem til 2002. Var det her sket, altså for eksempel det her med at sende en frigat, der ikke har nogen våben ned til angreb i det Røde Hav, var det sket dengang, du var chef?
Altså nu vil jeg lige gentage, der var de våben, der skulle være på det skib.
Det kunne bare ikke rigtig skyde så godt.
Der var noget ammunition, det kan jeg jo ikke stå her og garantere, der ikke var. Ja, det undrer mig, at den ammunition ikke har været bedre undersøgt, men der var i hvert fald ingen tvivl om, hvem en minister skulle have vendt sig om til og sagt, hvad er det, der er foregået dernede, og hvorfor har jeg ikke fået det her at vide? Jeg kan ikke stå her og sige, hvordan og hvorledes en situation dengang var foregået, men jeg vil påstå, at det var ikke sket. Altså dengang var der jo et forsvarsministerium, som var meget mindre, og som departementschefen havde fuld kontrol over. Og hvis vi havde rapporteret fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet på det tidspunkt, så må jeg sige, så er jeg altså ret overbevist om, at der havde været en hurtig samtale mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen om, at den her sag, den må vi ud og fortælle om, og fortælle, hvad der skete, hvad vi gjorde, og hvorfor at det gik godt i den sidste ende, og hvilke foranstaltninger vi har sat i gang for at undersøge, hvorfor der var det her udfald på. Det var jo et computersystem med en eller anden softwarefejl, der gjorde, at styresystemet eller kontrolsystemet kunne ikke rigtig tale med missilerne. Men man havde jo altså en plan B og en plan C. Man havde jo andre systemer ombord, og det viste sig jo, at man fik løst opgaven. Og derfor kan du sige, at jamen, så har systemet jo fungeret. Du kan ikke sende noget afsted og sige, at der kommer aldrig nogensinde til at ske en fejl. Så kommer vi jo ingen vejen.
Men hvis vi nu leger med tanken om, som du siger her, at forsvarschefen han har sagt til forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at der er i hvert fald noget problemer med ammunitionen i forbindelse med at sende den her frigat afsted ned til det Røde Hav. Hvis du så sad som forsvarschef, og forsvarsministeren alligevel var sådan, jamen vi sender jer bare afsted, havde du så nægtet det som forsvarschef?
Jamen, det var ikke sket. Altså, den situation ville ikke være opstået, fordi Der er jo et helt uværligt et politisk spørgsmål i forbindelse med sådan en udsendelse, hvor du jo altså skal have Folketingets opbakning, som er den her fregat i fuldt operativ stand? Det tror jeg også, der blev spurgt om den her gang.
Mm.
Det kan jeg ikke svare på.
Og så skete der ikke noget sted.
Men det, derfor kan det jo godt være, at der har været en, i det tilfælde, Søværnets materielkommando hed det dengang, at der var nogen, der burde have undersøgt den her ammunition noget bedre. Åbenbart var den cirka 30 år gammel. Og jeg kan ikke svare for, hvordan vi gjorde dengang, men jeg kan svare for, at i flyvevåbnet, der lavede vi hvert år en kontrol af vores krigsammunition. Netop for at sikre, at der var den procent, hvad skal man sige, succes, som der skal være, når man har sådan noget. Og så kan man så gribe ind. Her ser det ud til, at det må være nogle brandrør, hedder det, som på en eller anden måde ikke har fungeret helt rigtigt, siden de er eksploderet for tidligt.
Hvis vi bare lige hurtigt skal være sådan lidt fremadskuende, konstruktiv. Hvis vi skal undgå, at det her det sker igen, altså at vi kommer til at sætte nogen af steder, som ikke er fuldt operativ, og hvis vi skal undgå, at politikerne kommer til at pege fingre af forsvaret, hvordan bør en ledelsestruktur så ifølge dig se ud?
Ja, altså, det her har ikke så meget at gøre med at sætte skibet ud, fordi det mener jeg, at det bør kun være sådan, at når man siger, at det er fuldt operativt, så er det fuldt operativt, og det er uanset, hvad ledelsestrukturen er. Men det er styringen af forsvaret og af hele oplægget, og nu kan vi bare sige, hvis vi skal forberede os til den kæmpe ændring af forsvaret, der er undervejs, jamen så er vi nødt til at have en chef i spidsen, der har ansvaret for det hele. Vi kan ikke dele ud på, jamen du tager dig lige lidt af personel, så ordner du materiel og indkøb, og så ordner du lige kaserner osv. Ministeren har jo i realiteten ingen muligheder for bare at kunne vende sig om og sige, hvorfor har I ikke fået det her ordnet, hvorfor har I ikke fået det her prioriteret. Det er jo som en almindelig, kæmpestor driftsvirksomhed. Der er en administrerende direktør, der er nødt til at have ansvaret over for bestyrelsen. Og det må man bare desværre sige, ansvaret er nu fordelt helt ud over det hele, og der er i bund og grund ingen, der har prioriteringsretten. Det skal foregå blandt embedsmænd op i Forsvarsministeriet. Og lige nu er vi altså på vej til at få ikke en militær forsvarschef, men en civil forsvarschef, som 1. maj overtager den stilling, der hedder koncernstyringsdirektøren i Forsvarsministeriet. Og han bliver de facto altså forsvarschef i Danmark. Han er civil.
Jeg synes, vi skal sende opfordring videre om det, du talte om før. Altså en form for tilbage til en centralisering af magten i forsvaret. Det var altså Christian Witt, forsvarschef i årene fra 1996 og frem til 2002. Tak for at du var med her til morgen.
Ja, jeg siger også tak, og jeg vil gerne sige, jeg mener ikke magten, jeg mener ansvaret.
Ansvaret skal centraliseres i forsvaret.
Ja.
Den opfordring er sendt videre. Tak fordi du var med, Christian.
Ja, tak. God morgen.
Det her er Radio.
Et politisk flertal har indgået en aftale om at hæve dieselafgiften med 50 øre fra næste år. Og det har fået Inger Støjberg, der er partileder fra Danmarksdemokraterne, til tasterne på det sociale medie X. Her skriver hun, da jeg tankede min dieselbil i lørdag, stod tælleren på 839,5 kroner. Sidste år kørte jeg i omegnen af 55.000 km, og jeg er dermed en af de mange danskere, som kører så mange kilometer og lange strækninger, at det vil være meget svært i en elbil. Det vil simpelthen ikke hænge sammen rent praktisk. Det opslag fik en anden politiker til tasterne, Benny Engelbrecht, der er socialdemokrat og tidligere transportminister. Han tror, at Inger Støjberg vil blive positivt overrasket, hvis hun bare prøver en elbil, som i øvrigt sagtens kan tage turen mellem København og Jylland.
Første gang, man kommer kørende i en elbil hen ad en stille villavej, og man ikke bare kan se, at børnene leger, men man også kan høre, at børnene leger, at man kan høre fuglene synge, selvom vinduerne i bilen er lukket. Det er jo en helt fantastisk dag, når man oplever det. Det er meget, meget behageligt. Et fantastisk moment. Ja, og så er der jo lige det der med, at der er nogle forskellige fordomme. For eksempel sådan noget med, at man kan ikke sætte en trailer på en elbil og sådan noget. Og det passer jo ikke. Altså, udviklingen er ganske fin. Min egen elbil kan trække 1000 kilo. Jeg har ikke brug for at køre rundt med en campingvogn, men hvis jeg har brug for at køre med en trailer, så kan jeg sagtens gøre det.
Sådan lød det her lille gode råd, eller lille opfordring til Inger Støjberg. Den kom fra folketingsmedlem og tidligere transportminister for Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og på den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet tale om kønsopdelt svømning, for må man ikke lige gøre det? Altså må man dele svømmehallen op i drenge og piger, også selvom det får blandt andet betydning for, at forældre ikke kan få lov at se deres, eller fædre ikke kan se deres døtre svømme. Det er lige efter nyhederne, klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.